Azure App Services aika laajasti läpi. Siihen liittyviä ominaisuuksia. Kaikilla puhujilla pitää olla hyvä kuva. Mä löysin itsestäni kuvan, kun mä olin 12-vuotias suunnilleen supermispaita ja viitta. Mutta viitta edelleen tallella, ja aina kun tulee tiukka hetki Azure App Servicesin kanssa, mä otan viitan messiin. Hommat lähtee sen jälkeen rullaamaan. Saatte mut kiinni ehkä parhaiten nykypäivänä Twitteristä. Mä huomaan, että sen verran harvoin ehti Outlookia avata, että mä en uskalla avata sitä enää, koska inboxissa on liikaa sisään. Päivän asiasta, minkä takia tämä sessio on se, missä te haluatte olla. Samaan aikaan joku Microsoftin tyyppi puhuu Windows 10, mutta ei meitä kiinnosta. Azure sen sijaan kiinnostaa. Tämä on sen takia tietysti hyvä sessio, että tässä on älyttömän hyviä vitsejä alusta. Kaikki hyvät sessiot lähtee sillä. Ja sen jälkeen käydään läpi Azure App Services ja mitä kaikkea sieltä löytyy. Mä oon koittanut ottaa sinne vähän sellaisia esimerkkejä, mitä ette ehkä ole aiemmin nähnyt. Ja myöskin tuoda sitä omaa kokemusta, mitä kaikkea sillä ollaan päästy tekemään. Sitten on se pitkä piinallinen hetki, kun pitäisi löytää hyvää tilannekomiikkaa. Toisaalta pitäisi olla jäätäviä demoja, mutta toisinaan on jäätyviä demoja. Huomasin sen eilen, kun demot vielä testasin. Tänä aamuna ne kuitenkin toimi. Katsotaan, kuin ne käy. Sitten on sellainen kummallinen hetki tuossa lopussa, kun mietitään, milloin me päästään juomaan kahvia. Eikö tämä voisi loppua, onko kello jo 9.50? Mä lupaan kuitenkin, että ette ehdi sitä paljon miettiä. Ja lopuksi pannaan homma nippuun. Meillähän on sellainen systeemi täällä, että kun sessio loppuu, meillä on 20 minuuttia aikaa ennen seuraavan alkua. Mä oon täällä paikalla, vastaan mielelläni kysymyksiin, tulkaa nyt hihasta. Ja kun kävelette ovesta ulos, sieltä löytyy näitä kasinochippejä. Ja näillä voitte sitten antaa oman palautteen ykköselle, kakkoselle tai kolmoselle, tai laitatte kaiken punaiselle. Se on mun kasinokokemus tähän mennessä. Niitä löytyy heti tuossa ulkopuolella. Hyvä. Azure. Mä itse aloin Azurea käyttämään 2007. Silloinhan se oli nimellä Red Dog. Ja siihen tuli ensimmäinen SDK, ja mä ajattelin, että tässä voisi olla joku juttu. Siitä ollaan tultu aika pitkälle eteenpäin, ja tällä hetkellä Azure kehittyy siihen tahtiin, että on ehkä pikkusen itsekin vaikea välillä pysyä mukana, mitä kaikkea mistäkin löytyy. Eilen kun testasin demot ja vielä varmistin, että kaikki asia on paikkansa pitävää, mä loggasin Azure-portaaliin, ja se oli tämmöinen ilmoitus tullut mulle. Jotain pientä häikkää, no kaiken näköistä siellä joskus on, mutta ehkä eniten mua huolestutti se, että tämä saattaa aiheuttaa, että sun tilaus näyttää siltä, että se on disabloitu. Ja mä olin meidän tuotantotenantissa, se on aina pieni huoli, että saattaa näyttää, että asiat eivät toimi. Ja tämä on ehkä tämä mun disclaimer tänään, jos joku asia ei toimi, niin mä sanon, että hei, tämä oli ennenkin tilanne, se vaan johtuu asunnosta. Hyvä. Otetaan pikkukierros Azure App Servicesiin, mitä kaikkea siitä löytyy. Ja Azure App Servicehän on osa tietysti Azurea, ja keskiössä on webappit, eli web-sitet, siihen liittyvät asiat, ja sen rinnalla on API-appi. Tässä suhteessa kauhean moni kehittäjä ei yleensä välttämättä näe isoa eroa näissä. Webappi, joo, se on web-sitet, sitten mä teen jonkun API-toteutuksen sinne, siellähän se pyörii se web-sitein osa. Sitten löytyy logiikka-appsit. Mä en oikein tiedä, mikä tähän on hyvä suomennos. Eli erilaiset integraatio-liiketoimintaa toteuttavat ratkaisut, joissa voi olla omaa räätälöintiä, tai ne on vaan valmis palikkojen yhdistämistä, tai se on joku yhdistelmä useammasta muusta palvelusta. Ja viimeisimpänä on mobiile-appsi. Tämä on se virallinen tarina, mitä App Services on Azuren osalta. Näiden alta paljastuu sitten kaiken näköistä mukavaa. API Management-palvelu löytyy API-appsien rinnalle. Eli jos teillä on tapana itsellenne kehittää paljon omia apeja, tai te käytätte jotain ulkopuolisten apeja, ne tuntuu pikkusen hankalilta. API Managementillä te voitte koota ne kaikki kasaan ja huolehtia siitä, että niitä käytetään yhtenäisesti. Jos teidän pitää deprecoida joku API, te voitte ton kautta hallita ja myöskin näette, miten niitä kulloinkin käytetään. Mä en ole Suomessa kauhean paljon saanut semmoista vastakaikua API Management-portaalille, että sitä haluttaisiin välttämättä käyttää. Se on suhteellisen huokea, mutta usein tuntuu, että kehittäjät itse tuntee omat apinsa suhteellisen hyvin. Logic Appseihin tuli joulukuun lopulla previewhyn Logic Close-appsit. Hienoa laittaa kaikkien perään appsi, se kuulostaa kauhean modernilta ja hienolta, vaikka loppujen lopuksi kyse on hirveästi kannattavista palveluista. Ja Logic Flowlla voi yksittäinen loppukäyttäjä rakentaa omia liiketoimintaprosessin ajastettuja tehtäviä, ja se käyttää pohjalla samaa moottoria, Logic Apps, jota taas kehittäjä itse käyttää. Ja Web Appseissa on vanhat tutut Web Jobs, ne on pitkään ollut, eli erilaiset ajastetut tai triggeröidyt tehtävät, ja sinne tuli viime viikolla julkistuksena Azure Functions-palvelu, jolla saadaan ehkä enemmän triggeröityä asioita. Jonkun herätteen perusteella otetaan dataa sisään, tehdään sille jotain, palautetaan jotain dataa ulos. Tämä on tavallaan helikopterista katsottuna se iso kuva, mistä App Servicesissa on kyse. Mä usein kun mä tapaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita, jotka ei välttämättä Azuresta niin hirveästi tiedä, tai voi olla hyvinkin syvällä Azure-asioissa. Haastehan on se, että Azuressa on aika paljon toiminnallisuuksia, paljon liikkuvia osia. Ja tästä kun lähtee katsomaan, niin tänään me käytännössä käsitellään tätä riviä, ja Web Appsi tuolla pitäisi ehkä olla isoimpana, koska sen ympärillä kaikki nämä web-devaus-asiat Azuren osalta pyörii. Mä oon itseäni lohduttanut sillä, kun tähän tulee jatkuvasti uusia laatikoita tai laatikoiden nimet vaihtuu tai sisältö muuttuu. Mä oon lohduttanut itseäni sillä, että kaikesta ei tarvitse tietää kaikkea, mutta tilanteen mukaan pitää pystyä pureutumaan syvemmälle johon. Mä mainitsin äsken Azure Functionsin, se ei näy tässä vielä, sen verran tuore palvelu, eikä se sinänsä ehkä omaksutuu, se saattaa mennä tuonne Web Appsin alle. Hyvä. Lähdetään Web Appseista liikkeelle. Jos olette niitä ihmisiä, kun on aloittanut ATK-uran eikä IT-uran joskus 80-90-luvulla niin kuin meikäläinen, niin nämä ei ollut mitään appseja, eli web-saitteja, ja sillä selvä. Ja sitä ne on edelleen. Ne on Eastillä pyöriviä web-saitteja, ja sinne te työnnätte koodinne ja painatte play, ja sen jälkeen se toimii. Se, että sen nimi on appsi, kuulostaa kovin hienolta, mutta se ei muuta sitä fundamenttiajatusta siitä. Kyseessä on lohko web-palvelimessa, jonka sisällä te pyöritätte asioita, jolla on enemmän kontrollia siihen päälle. Ja tämän osalta löytyy ehkä kaikkein eniten liikkuvia osia, mitä te voitte tehdä. Ja jos te haluatte käyttää Easyn oma hallintakonsoli omalta koneelta ja kohdistaa sen johonkin yksittäiseen web-appiin, se totta kai onnistuu. Mutta mä oon huomannut, että mä en oikein kaipaa sitä Easyn hallinta-aspektia enää, koska sitten taas Azure-portaalissa on tullut aika paljon uutta, millä mä pystyn rakentamaan. Tuossa on esimerkki yhdestä web-saitista. Ja mä oon lisännyt tähän vaan pikalinkkejä erilaisiin lisätyökaluihin. Voitin laittaa hinnastonkin tuohon näkyviin, mutta se on tuon App Service Planning kautta, niin se ei pysty tuohon suoraan näyttämään. Mutta mä en tavallaan kaipaa Easyn puolelta mitään, koska mä pystyn tämän puolelta hoitamaan sen kokonaisuudessa. Jos te olette enemmän IT-taustalla, niin Web Appsin luonti onnistuu Portal Azure Comin kautta. Jos olette tottunut käyttämään sitä vanhaa IT-hallintaportaalia, eli management.windowsazure.com, pikkuhiljaa sen käytön voi unohtaa. Oikeastaan Azure AD on ainoa syy, miksi siellä pitää välillä käydä, ja sekin on pikkuhiljaa haihtumassa. Jos te haluatte luoda oman Web Appsin, klikkaatte plussaa, sanotte, että mä haluan tehdä uuden Web Appsin, ja te voitte valita valmiit templateista, sieltä löytyy iso liuta. Ylimpänä tuossa on WordPress. Ja mun kokemus siitä on, että älkää ikinä käyttäkö sitä Azuren päällä, vaan tehkää se itse. Sehän on ulkoistettu kolmannen osapuolen kumppanille, ja siinä oli aika paljon stabiiliongelmia koko viime vuoden. Mutta se toisaalta antaa sen vapauden teille. Te voitte tehdä tyhjän web-appin, tyhjän web-saitin, deployatte sinne mitä haluatte. Jos teillä on joku valmis framework, jota te haluatte käyttää, laittakaa se. Yhtä lailla, jos te haluatte lähteä tyhjältä pöydältä, teette vain tyhjän web-appsin. Sen jälkeen Visual Studiolla, FTP:llä, Web Deploy-paketeilla, millä tahansa viette sen sisällön sinne. Sillä ei oikeastaan ole mitään väliä. Kehittäjät käyttää tietysti Visual Studiota siinä vaiheessa, kun lähdetään kehittämään asioita. Visual Studio 15, joka on seuraavan version koekäyttöversio, siinä ja myöskin Visual Studio 2015 saa Azure ATK on päivitettyä. Siinähän on pikkusen terävöitetty sitä deployment wizardia. Ja mä otin nämä suhteellisen tuoreet screenshotit sen takia, muuten joku yleisö puhuu, että hei, toi nappi on vaihtanut paikkaa, se on nykyään täällä. Sehän muuttui viime yönä, kun sä et ole huomannut sitä. Nämä on nyt eilisiin illalta pahoittelut, jos ne on taas pikkusen elänyt, koska viimeisen vuoden aikana se on tapahtunut ihan älyttömästi muutoksia. Mutta tässä tapauksessa mä valitsen, että mä teen ASP.NET Web Applicationin, Ja huomattaa, että siellä on oletuksena Application Insight valittu päälle. Application Insight antaa teille siitä web-appista reaaliaikaista ja historia-analytiikka-dataa. Toisin sanoen, jos te haluatte debugata myöhemmin, käyttäjä sanoo, että mä latasin jotain, mulla tuli joku mystinen virhe. Niin App Insightin kautta te voitte kelata logeja takaisin ja antaa graafisen käyttöliittymän ja sanoa, että tämmöinen se oli se requesti, tällaisia asioita me vastattiin ja tässä on se payload, mikä me lähetettiin klientille. Ja te voitte siihen tarttua, te voitte tehdä automaattisia hälytyksiä tai muuten reagoida siihen etukäteen tai jälkikäteen. Se on hauska huomata, että se on nykyään vakiona päällä. Peruskäytössähän se ei maksa mitään. Mä jätän sen aina itse päälle, sitten miten haittaa. Jälkikäteen, kun pitää selvittää jotain, niin ei tarvitse käsin käydä apinsaistia heittämässä päälle. Ja ton jälkeen valitaan tyyppi ja malli, millä lähdetään liikenteeseen. Uusimmassa Azure SDKssa ilahduttavasti löytyy myöskin Azure API-appi valmiina. Ainehan se oli previewnä. Aina kun jossain lukee preview ja on pikkusen kiire tehdä asioita, ei ole ihan varma, mitä hän tässä tulee. Selviitkö tässä päivässä? Nyt kun sekin on valmistunut, sitä uskaltaa enemmän käyttää. Ja tuolta me valitaan nyt ihan oikeasti. Mä haluan pyörittää tätä mun web-appia pilvessä. Jos meidän on poissa ja totta kai IC Expressillä localhostilla sen, te voitte koska tahansa deployata sen siitä kyllä myöhemmin pilveen. Mä oon ottanut tavaksi, että mä jätän noin ihan defaulteille. Anna mennä saman tien vaan pilveen. Silloin mä ainakin näen, että se koko deployment-sykli myöskin toimii. Sitten pitäisi valita, äkäinen nappi, pitäisi valita AppService. Ja AppService on looginen kokoelma kaikkia niitä resursseja, mitä siihen web-appiin kuuluu. Eli mun tapauksessa mulla saattaa olla AppService, jolla on tietty koko ja suorituskykyluokka. Mä voin toisin sanoen säädellä sitä virtuaalikonetta, joka sitä mun web-appia taustalla pyörittää. Se on oletukseni jaettu, jolloin mä en saa niin paljon tehoja. Jos mä huomaan, että mun täytyisi tehdä vähän nopeammin asioita, mulla on suorituskykyä enemmän. Mä voin skaalata sitä upservice-pläniä ylöspäin. Mä voin myös ottaa dedikoidun alustan siihen. Totta kai hinta nousee aina sen mukaisesti. Tässä tapauksessa mä oon antanut jonkun juoksevan nimen sille web-appille. Mä oon valinnut jonkun mun subscriptionin. Ja sen jälkeen mulla on ollut keskitetty upservices, jonka alle mä teen. Mä voin myös tehdä uudet tässä tilanteessa. Kaikki samat asiat voi tehdä Azure-portaalin kautta. Mä huomaan kuitenkin, että kun mä teen ne täältä, se on huomattavasti helpompaa, koska mulla on vähemmän valintoja. Mä teen tän ja tän, se on sillä hoidettu. Sitten kun mä menen Azure-portaaliin ja klikkaan New, se antaa 470 vaihtoehtoja. Mitä sä haluat tehdä? Mä en välttämättä hahmota, mitä kaikkea mun täytyy tehdä, että mä saan sen mun web-appin tai API-appin tai Logic-appin toiminnan. Ja Visual Studio Wizard ohjaa sen suhteellisen hyvin. Ja lopuksi mä publissaan sen. Ja huomaatte tästä, että se publissaa sen itse asiassa tuonne debukkipuolelle. Eli tuohon väliin, kun laittaa SCM ja päästä hallintapuolelle. Sen kautta voitte myös tehdä debukkaustosta web-appsia vasten. Ja Visual Studio juttelee myös sen osa. Tämä on sinänsä aika suoraviivainen homma. Vilkastaas tuolta, mulla on muutama deployattu appsi. Ja mulla on tässä nyt tehty tämä homma niin, että mulla on kaksi eri subscriptionia, mitä mä käytän tänään. Katsotaan, että toi lähtee pystyyn. Ja sillä välin, kun se lähtee pystyyn, niin mulla pitäisi tuolta löytyä toinen. Eli syy, miksi mulla on kaksi eri, on se, että toinen on mun tuotantotenantti, se on tää. Ja tää toinen, jonka mä latasin, tää on mun testitenantti. On aika samannäköiset, ja tässä on todennäköisesti joku Microsoftin tuotepäällikkö oikeasti käyttänyt koko yön siihen, että se on tehnyt tämän näppärän ominaisuuden, mistä mä voin vaihtaa tuon värimaailma tuplaklikkaamalla siitä. Mun mielestä on paras ominaisuus tässä hallintaliittymässä. Ja nythän tää nykyään löytyy AppServices. Eli siinä, missä mä aiemmin saatoin mennä browsen osalta ja etsiä täältä webappsin, se sanoo mulle, hei, me AppServicesiin. Se on nykyaikaa. Ja nyt kun mä menen AppServicesiin, tässä muuten Azure-portaalissa hiiressä, jos on tää kakkosrulla, tämähän on ainoa funktio, minkä käytätte, jos te rullaatte edes takaisin näitä bladeja. Tän alta löytyy toimista, mulla oli screenshotti äsken. Täältähän löytyy nyt tää meikäläisen web-saitti. Katsotaan toimiiko se. Toi on ihan simppeli testisaitti. Taisin käynnistää sen aamulla uudestaan. tämä on nyt jaetulla alustalla, eli mä oon valinnut AppService Planiksi sen jaetun alustan. Se maksaa mulle efektiivisesti 0 euroa niin kauan kuin mun web-appeja on maksimissaan 10 siinä yhtä aikaa. Kustannushan ei vaihdu, onko se web-saitti päällä vai pois. Eli jos te maksatte jotain siitä Service Planista, mutta kaikki on stopattu, se digittää kyllä rahaa siellä koko ajan. Tämä on hyvin simppeli HTML-sivu, missä on kokeiltu Office UI Fabricia, eli semmoista client side frameworkia, millä saa nämä hauskat Microsoftin visuaalisen kielen elementit tähän sivulle. Mutta hyvä, mä näen, että toi toimii. Ja tämän osalta mä pääsen nyt säätämään asioita. Ja syy, minkä takia pidän kovasti tästä, on esimerkiksi autentikoinnin kytkeminen päälle tai pois. Jos mä käyttäisin Easyä, aika nopeasti mennään siihen, että aletaan säätämään jotain Forms-autentikointia tai miettimään, miten se Windows-autentikointi, pitikö tämä olla kernel mode päällä ja miten se Kerberos. Me ollaan tosi syvällä, mutta tosi kaukana siitä, mitä oikeastaan haluttiin kytkeä. Jonkunnäköinen tunnistautuminen käyttäjille. Ja täällä se on tehty aika helpoksi. Kehittäjähän ei välttämättä ole mikään tietoturvan superammattilainen. Tuosta kun mä jaksen klikata OK ja sanoa, että autentikoi Google-identiteettiä vasten, Azure AD:ta vasten, Facebookia, Microsoft-accounttia ja taisi olla Amazonin accountti myös, niin se on siinä. Ei mun tarvitse oikeastaan muuta tehdä sen osa. Tätä kautta hoituu suhteellisen näppärästi kaikki tuohon liittyvät konfiguraatio. Hyvä. API-app seuraavaksi. Ja niin kuin nimikin sanoo, omien apien toteutukseen. Ja tähän löytyy Visual Studiosta valmis template, joka suhteellisen pitkälle ohjaa teidät tekemään WebAPI 2-pohjaisia apeja. Ja yhtä lailla te voisitte pyörittää näitä paikallisesti. Et jälleen kerran ne samat ominaisuudet. Te pystytte säätämään tietoturva-asetuksia, te pystytte skaalaamaan sitä. Te saatte myös automatiikan sen apin toiminnallisuutta. Microsoft tarjoaa jonkun verran valmiita apeja. Ja sieltä löytyy kaikki bisneskriittiset apit, niin kuin Twitter ja Facebook ja Spotify ja mitä näitä Netflix ja vastaavat. Mutta jos te haluatte tehdä omia, niin se ei sinänsä suuresti ero siitä, että te teette web-appia. Nyt te vaan keskustelette sen apin ehdoilla eteenpäin. Toteutuskielellä ei niin suurta merkitystä. Jotain epäuskovaisten ohjelmointikielejä, niin kuin Java ja PHP:täkin voi käyttää. Tietysti kaikki käytte .NETiä, niin voitte sillä toteuttaa sen suoraan. Ja API-appsien muita etuja on oikeastaan se, että sieltä löytyy Logic Apps-integraatio. Eli jos mulla on itselläni tehty oma API, ja mä haluan hyödyntää sitä jossain muussa Azure-käyttöliittymässä tai Office 365 puolella, tai jossain täysin muualla kuin pilvipalveluratkaisuissa, niin mä pystyn silloin sinne automaattisesti esittelemään. Ja mä oon kokenut, että tämä myös aiheuttaa sen, että apien toteuttaminen, jakelu, hyödyntäminen menee huomattavasti kevyemmäksi. Ne ei ole enää niin mystisiä niin kuin ehkä ennen oli, vaan riittää, että mä teen sen ja jakelen ja laitan käyttöoikeudet siihen. Sen jälkeen se on oikeastaan hallittu api, jonka käyttäjät saa automaattisesti käyttöön. Silloin kun te käytätte API-appseja, Microsoft provisioi sinne taustalle virtuaalikoneen, mutta teillä ei ole pääsyä siihen virtuaalikoneeseen. Te ette mene Remote Desktopilla tai SSHlla kiinni. Microsoft hoitaa sen patchauksen, ne hoitaa vikatilanteet, ne hoitaa skaalautuvuuden. Eli jos te haluatte skaalata sen, mä haluaisin 7 gigatavua muistia per virtuaalikone, mä haluaisin 8, niin automaattinen skaalaus huolehtii siitä, että teidän API-appsi on deployattu kaikille koneille. Sitten tietysti maksatte ehkä 8-kertaisen hinnan. Sitten kun te skaalaatte takaisin, hinnat tippuu ja Microsoft tuhoaa teidän puolesta automaattisesti virtuaalikone. Ja tämä on ehkä aiheuttanut sen, että mä oon jutellut paljon kehittäjien ja IT-ammattilaisten kanssa, jotka on ajatunut vähän sellaisen hassuun tilanteeseen, että nyt kun ne asiat voi tuossa tehdä klikkailemalla tai PowerShellillä tai skripteillä, niin ollaan tilanteessa, no, mutta kun mä oon ennen käyttänyt tähän 3 päivää, mä oon asennellut näitä Easyjä ja Windowsia ja deployannut asioita. Mihin mä nyt käytän sen ajan, mihin mulla ennen meni 3 päivää? Mä oon koettanut kauhean vähän ivallisesti vastata, että nyt sä teet sitä oikeaa työtä. Nyt sä et keskity siihen, että ne palvelimet ja pöntö pyörii, vaan nyt sä keskityt siihen, että se ratkaisu toimii ja sä kehität sitä eteenpäin. Ja se on ehkä se fundamenttiero web-appsien ja API-appsien hyödyntämisessä. Käydäs katsoa tuolta. Tää on nyt se mun toinen tenantti. Ja tuolta mulla löytyy yksi mun ihan tuotannossa oleva API-apsi. Meillä oli itsellä tarve, meillä on webissä kauppapaikka, missä me myydään asioita. Kauppapaikka on tehty PHP:llä, koska se on WordPressin päällä. Ja mä hetki aikaa mietin, että pitääkö käri hihat ylös ja alkaa tekemään PHP:tä taas. Totesin, että mä en vihaa itseni niin paljon, enkä halua jättää mun lapsellista perintöä, niin joutuu miettimään, että vanhemmat on käyttänyt PHP:tä. Niin mä totesin, että tehdään jonkunnäköinen integraatio siihen. Silloin mä voin olla täällä itselleni mukavammalla puolella, eli Microsoft-maailmassa, ja hyödyntää niitä asioita, mitä siellä ehkä toisella puolella on tehty. Mä tein API-appsin siihen, ja nyt kun mulla on API-apps tehty, niin mähän totta kai pääsin siihen kiinni. Eli kun mä kytken Swagger-option päälle Visual Studion puolelta, siinä voisi olla näppärämpikin tapa, mutta se täytyy konstitiedostamista vaan sanoa, että Swaggerin UI päälle, kiitos. Ja sehän rakentaa mulle tämän käyttöliittymän. Otetaan varmuuden vuoksi tämän sivun uudestaan, ettei se ole timeoutannut. Ja mulla on tässä hyvin simppeli rajapinta, joka juttelee WooCommercen kanssa, joka on siis PHP:llä tehty kauppapaikkakomponentti. Ja hämmästyttävän toimiva siinä, paitsi että sen oma käyttöliittymä on todella huono. Ja mä haluaisin sen datan vapauttaa sieltä. Tehdä jotain muita käyttöliittymiä, missä mä voin manipuloida sitä dataa, joka on sen PHP-häkkyrän takana, joka taustalla käyttää MySQL datastoren. Ja hyvin simppeli kutsu sinne. Tämä hakee kaikki tuotteet, niin kestää muutaman sekunnin. Katsotaan, kun se on ladannut. No Microsoftin Wi-Fissä mä voin aina syyttää sitä, jos se toimi. Ja mä näen, että hei, tämähän toimii, löytyis mun kaikki tiedot täältä. Eli sieltä löytyy esimerkiksi tommonen tuote. Ja mä näen, että se on 5037 se ID. Ja tässä kokeilen, että pystyis mä suoraan kutsumaan sitä 50317, kutsu sitä. Se palauttaa mulle suoraan tässä tapauksessa JSONina ton datan automaattisesti. Ja totta kai tänne piti delete myöskin implementoida. Mä en uskaltanut sitä nyt kauheasti demoissa käyttää, koska toi on mun tuotantodataa, mitä mä käytän. Ja mä pelkään, että jos mä deletoin sen MySQL, jota mä en saa ikinä takaisin sinne, koska kukaan ei ymmärrä, miten se toimii loppupeleissä. Mutta tää on näppärä keino siihen, että mä saan helpot testerit ja mä myöskin pystyn kytkemään autentikoinnin päälle. Eilen kun mä testasin näitä asioita, mä muistin, että ai niin, mulla on anonymoistina auki toi. Mä pelkäsin, että jos mä näytän tän teille, joku nokkala yleisö hyvin nopeasti ottaa ton osoitteen ja käy klikkaa deleteen tuonne mun tuotantodataan. Mä laitan Azure AD:n siihen eteen autentikoimaan, niin ei ole ehkä pelkoa siitä niin paljon. Ja nyt kun mulla on toi tehty, mä voin tuolta myöskin ladata ton profiilin, mitä mä voin myöhemmin käyttää sitten muualla. Tai käyttää sitä Visual Studion puolella niin, että mä pystyn jatkokehittämään tuohon API-appsiin asioita. Logic Appsit sen jälkeen. Tämä on vähän uudempi tulokas. Ja tämä on ollut ehkä pikkusen haastava positioida, mikä tämän suhde on muihin integraatiovälineisiin. Mikä tämän suhde on BizTalkiin. Mikä tämän suhde on Windowsin ajastettuihin tehtäviin, joka on maailman paras integraatiotekniikka, ainakin jos katsoo, kuin yleisiä ne on. Ja toisaalta, minkä takia mä käyttäisin tätä, miksi mä käyttäisin SQL Serverin Integration Servicesia, minkä takia mä en koodaisi itse, minkä takia mä en tekisi PowerShellillä jotain veret seisauttavaa command-lehtiä, joka vaan toimii, ja siinä on vain 4700 riviä. Yksi syy tässä on se, että tämä käyttöliittymä uudistui tässä keväällä, ja mä pystyn nyt graafisesti rakentamaan sen mun prosessin. Mä en sanoisi, että tämä on työnkulku. Jos te olette joskus käyttäneet vaikka SharePointin työnkulkuja, ne aiheuttaa painajaisia monelle mun tutulle vielä. Täällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, paitsi sillä erotuksella, että tämä toimii. Ja ajatus tuossa Logic Appseissa on se, että voitte ottaa omia API-appseja, Microsoftin ylläpitämiä appeja sekä kolmannen osapuolen kumppaneiden toteuttamia appeja. Ja te voitte yhdistää ne ja kuljettaa dataa niiden läpi. Joko voi käyttää graafista käyttöliittymää, jos tuntuu, että se on liian niin kuin uutta koulukuntaa, että olette enemmän old school devaajia, te saatte myös tekstieditorin siihen. Voitte ne kaarisultiin käsinkin laittaa sinne, jos se tuo lisäarvoa siihen toteutukseen. Mun mielestä se ei välttämättä tuo. Tärkeintä tietysti ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt Logic Appsien osalta, mun Logic Appsi oli tässä tänään, jo. Logic Appsien osalta, Toteuttaminen on aika helppoa, mutta näissä oli talven aikana aika paljon suorituskykyongelmia. Ja nyt kun tämä on pikkusen saanut faceliftiä, tämä on muodostunut huomattavasti, mun mielestä huomattavasti toimivammaksi. Tässä on siis oma suunnittelukäyttöliittymä. Te huomaatte tuolta ylhäältä, että sieltä löytyy mun apit, mitä mä pystyn käyttämään. Ja nyt kun tuo Logicapsi tuosta rauhallisesti latautuu, niin mä pystyn täällä lähteä joko jatkokehittämään tai tyhjentämään tämän ja tekemään sen uudestaan. Tässä on hyvin simppeli esimerkki. Tämä triggeröityy automaattisesti aina kun meikäläisen Dropboxissa olevaan temp-kansioon tulee uusi tiedosto. Eli file creationista triggeröityy. Mä oon autentikoinut mun omalla privaattitunnuksella sinne. Sen jälkeen mulla on simppeli if-lause siinä. Ja jos tämä on kyllä, niin siinä tapauksessa heitä Slackiin viesti ton osalta. Ja toi ehto tossa, mitä mä oon laittanut, on, jos sen tiedoston nimen alku alkaa tweet-sanalla. Minkä takia niin? Sen takia, että mulla jossain muualla pyörii prosessi, joka nappaa Twitterissä tietyllä hashtagillä asioita ja tallettaa ne Dropboxiin. Mä ajattelin aikana, että mä oon tosi fiksu, että mä otan ne talteen sillä, että mä oon analysoinut niitä myöhemmin, koska Twitterin api on aika hankala toisinaan. Mä unohdin vaan sen, että kun mä panin kauhean yleisen hashtagin, niin niitä tekstejä tulee sitten aika paljon sinne. Jokaisessa tweetissä tulee oma tekstitiedosto, mutta siksi on temp-hakemisessa. Ja kun tää pyörähtää, se mitä se tekee, se tulee... En ollut minä, en ainakaan tunne. Se mitä tää tekee, niin heittää Slackiin automaattisesti jokaisen tweetin näistä silloin näkyviin. Ja jos mä ton käyn pyöräyttämässä tuolta, mä voin aina palata taaksepäin, heittää sen päälle, pyörähtää automaattisesti päälle. Jos siellä jotain on tapahtunut, 835 on tullut viimeisin twiitti, niin taitaa olla Office365 hashtagillä. Sieltä tuli yksi. Mä pystyn myös käskyttämään, miten se Slackille puhuu. Tämä on aika yksinkertainen esimerkki, ja twiittejä on enemmän tullut pikkusen enemmänkin. Mut vastaavasti mulla on se etu tässä. Noin. Sammutin äänet kaikki. Kokeillaan se nyt pahoittelu. Onko tässä se kytkeä niin pois päälle? Hyvä. Todistettavasti se kuitenkin toimii. Ja mä käytän itse Slackia ihan ilmaisella tilillä. Ja siinähän on tuettu omat custom-integraatiot jo 10 yhtäaikaisen integraatioon. Ja sen osalta tämä toimii ihan yllättävän hyvin. Hyvä. Logicapsien osalta konnektoreita löytyy yllättävänkin kattavasti. Ja mä listasin tuohon muutamia, osa on ehkä vähän harvinaisempia. Jos joku teistä joutuu DB2 kanssa olemaan tekemisissä, voitte olla huojentuneita helpotuksesta, siihenkin löytyy konnektori vakiona. Kaikki tämmöiset Microsoftin peruspilvipalvelut, Office 365, Azuresta, niihin löytyy valmiit konnektorit. On-premiin pääsee myös suht näppärästi. SQL-kannat, kuutiot, SharePointit, levyjaot vastaavat. Niihin löytyy vakiokonnektorit myös. Mielenkiintoisena löytyy Twilion konnektori sieltä. Sillä voi lähettää tekstiviestejä, kuvaviestejä ja vastaavia eteenpäin. Ja noita te voitte joko yhdistää tai kytkeä Logicapsia riviin niin, että yksi Logicapsi kutsuu toista ja se menee siitä eteenpäin. Mikä näiden keskinäinen suhde on? Milloin mä käyttäisin Logicapsia? Milloin mä menisin johonkin järeempään? Ehkä BizTalkiin tai SQLin Integration Servicesiin. No, ensimmäinen kriteeri on tietysti se, että voidaanko me mennä pilveen. Voidaanko me käyttää Azure ja se datan käsittely. Jolloin me pääsemme siihen dataan mitenkään käsiksi. Logicapsista ei ole kauheasti hyötyä. Nopeisen prototyyppäilyn Logicapsi toimii ällistyttävän hyvin. Sitten jos pitää jotain järeempää tehdä, tässä on ollut tiettyjä haasteita suorituskyvyn osalta aikaisemmin. Nyt viimeisen muutaman viikon aikana, kun tätä päivitettiin, niin huomaan, että se alkaa olla aika hyvä vaihtoehto tämmöiselle tyypilliselle datan kuljetukselle ja integraatiolle. Mobile-appsit, tämä oli viimeinen niistä neljästä, jotka kuuluu App Servicesiin. Tämä ehkä poikkeaa pikkusen noista muista, että tällä ei sinänsä omaa käyttöliittymää. Tämä on alusta, millä te voitte mobiilipäätelaitteelle lähettää notifikaatioita ja millä te voitte mobiili-appseille tarjota esimerkiksi autentikointipalveluita. Eli sen sijaan, että käsin itse koodaatte ne asiat, te tarjoatte mobiile-appin kautta niitä rajapintapalveluita. Ja sitten käytätte jotain muuta sovelluskehitystä, ehkä Xamarinia jatkossa, ja sillä toteutatte sitten taas sen yhteenkuuluvuuden sinne Azuren puolelle. Samat ominaisuudet löytyy offline-synkki, löytyy myös automaattinen skaalaus, löytyy logitus, ja tähän kun kylkeen laittaa App Insightin, alkaa saada suhteellisen hyvää dataa siitä, miten mobiilipäätelaitteet ja mobiiliapsit juttelee teidän apien kanssa ja hyödyntää niitä. App Service Planeista mä puhuin lyhyesti aikaisemmin, ja planien osalta yksinkertaisuudessaan niin koko asiat teille yhteen. Mä mainitsin ihan alussa, että kehittäjät usein käyttää Visual Studiota ja heittää sieltä web-sisaitteja ja apeja pystyyn. Se on käypä tapa. Se aiheuttaa sellaisen tilanteen, että kun on ehkä pikkusen kiire toisinaan, niin hyvin nopeasti ne app-serviset alkaa sitten olla sen näköisiä, että siellä on pahimmillaan test 5, test 6, test 7. Jokainen on omassa app-service-planissa. Te ette oikein tiedä, missä ne enää on. Tähän löytyy semmoinen työkalu kuin Azure DocKit, jos olette joskus törmänneet. Huomasin, että oli keväällä tullut myyntiin. Se on palvelu, joka skannaa teidän Azure Tenantin, tekee raportin ja analyysin, mitä teillä on, ja antaa Word-dokumentin ulos. Eli käytännössä tekee inventaarion kaikesta, mitä teidän Azuresta löytyy. Ja lyhyen testin perusteella se vaikutti ihan fiksulta, sit kun se on, Tenantti on täynnä kaikkia testejä. App Service Environment on vähän järempi, ja se on premium-ominaisuus. Tätä te haluaisitte käyttää silloin, kun olette tuotannossa. Teillä on web-appseja, API-appseja ja vastaavia. Mitä te haluatte tarjota tuhansille tai sadolle tuhansille yhtäaikaisille käyttäjille? Silloin te skaalaatte sen App Service Planista dedikoidulle virtuaalikonealustalle, jossa te lähdette skaalaamaan dedikoitua rautaa ylöspäin. Hinnat alkaa siinä vaiheessa nousta hyvinkin nopeasti. Ja se bonus on siinä se, että te saatte, tuosta huomaatte, että pääsette tällä suoraan Azure virtuaaliverkkoihin kiinni. Toisin sanoen, jos teillä on on-preminen dataa tai jossain muussa Azure-verkossa dataa, mihin pitäisi päästä käsiksi, te voitte tällä reitittää sen liikenteen teidän app-service-ympäristöstä sinne toiseen, ilman että se kiertää julkisen internetin kautta. Ja tähän tietysti pystyy kytkemään oma VPN-yhteyden väliin, jos haluaa salata sen liikenteen tai muuten reitittää jotain muuta kautta. App Service Environment ei ole mitenkään kauhean yleinen. Mä oon muutamassa tapauksessa nyt niitä hyödyntänyt, ja se tuo pikkusen liikkuvia osia siihen ja kustannuksia ihan selvästi. Ja tämä on ehkä vasta siinä tilanteessa, kun ihan oikeasti tuo pelkkä App Service Plan ei riitä teille. Ajastetut tehtävät, eli webjobsit, ne on ollut pitkään webapsien kyljessä. Ja nämähän on kauhean monikäyttöisiä, koska kaikki pienet taustalla tapahtuvat asiat voidaan triggeröidä webjobsien avulla. Ja saatetaan joko pyörimään jatkuvasti tai on demandina. Tyypillisiä käyttötapauksia on, että joku uploadaa tiedoston, te tallennatte sen Azure Blob Storageen ja haluatte siitä triggeröidä jotain. WebJobs on huomattavasti nopeampi kuin vaikkapa Logic Apps siihen. Logic Apps käynnistyy, tulee vähän sieltä ulkopuolelta. WebJobs pyörii sen saman Web Appsin kanssa muistiavaruudessa ja pääsee saman tien kiinni asioihin. Se voi kysyä jonopalvelua, se voi kysyä tiedostomuutoksia, se voi kysyä Blob Storagelta asioita. Tai jos tapahtuu joku virhe, niin se pystyy reagoimaan myös siihen. Te voitte tuonne tehdä PowerShellia ja myöskin .NET-koodia. .NET on ehkä sellainen tyypillisin pieni exe, jonka te uploadaatte sinne, ja sen jälkeen se pyörii ajastettuna. Eli tällä viimeistään pääsette eroon niistä Windowsin ajastetuista tehtävistä, jos joku niitä jää käyttää. Hyvä. Pikkusen vian selvitystä debugausta näihin liittyen. Ja ehkä näistä tärkeimpänä, että kaikki kehittäjät käyttää konsolia aina. Kukaan ei käytä mitään graafista käyttöliittymää. Ne on niitä nykyajan kotkotuksia. Konsoli on se kova juttu. Ja konsolin osalta se löytyy suoraan. Nyt mä mietin kumpaan mä meen tänne. Konsolin osalta otetaan toi. Mä menin just väärään. Tuolta. Ja päästiin suoraan kiinni vaikka haluttuun API-appsiin tai web-saittiin. Mä oon laittanut itselleni pikanäppäimeksi tohon konsoliin. Se avaa mulle konsolin, eli vanha tuttu command prompti. Jos katsoitte viime viikolla Microsoftin julkistuksia, Windows 10 hän tuli viime yönä Insider-buildi, missä on Bash Shelli mukana. Jos olette sitä kaivannut, niin sitä te ette tässä saa, te saatte vanhan command promptin. Ja Täältähän mä voin käydä katsomassa, että mitäs kaikkea täältä oikeastaan löytyy. Ja nythän mä voin tuolta sanoa pienen ekon, ja syy minkä takia mä maalasin ton on se, että mulla on jenkkinäppi, se mä en se suurempi kuin merkki tässä fyysisesti, mistä on tästä näppäimistä puuttuu fyysisesti se merkki. Hyvä, ehkä mä jätän sen menemättä, koska copypaste ei toimi. Mä todistan sen kuitenkin sillä, että se toimii. Mä oon siellä HTML-tiedoston tehdä tonne automaattisesti. Mutta mä voin täältä myös käydä katsomassa, mitä mun löytyy tuolta. Mä voin manipuloida tätä web-sitea, niin kuin mä manipuloisin sitä normaalilla tavalla. Konsoli on hyvinkin käyttökelpoinen semmoisiin nopeisiin asioihin. Sitten löytyy Process Explorer, eli ihan sysinternalsin vanha tuttu työkalu, millä te pääsette kiinni paremmin yksittäisiin prosesseihin. Ja Process Explorer löytyy myöskin tuolta. Ja mullahan ei ole tässä mitään muuta prosessia kuin V3, VP, Exe ja kaksi kappaletta. Toinen on se SCM-saitti, toinen on se mun oma saitti. Ja syy, miksi mulla ei mitään muuta, on se, että mä oon jaetulla alustalla. Mun service plan on jaettu, mulla ei ole mitään muuta. Se eristää mut pelkästään siihen yhteen EASin prosessiin. Se on se yksi application pool EASissa, mihin mä pääsen kiinni. Ja nyt jos mä haluan tappaa täältä ton, niin kauheasti muuta mulla ei ole, mä voin tappaa sen. Ja myös pikkusen näen, miten se käyttäytyy. Mutta tää on ehkä enemmän tilanteissa, missä EASi-saitti lähtee lapasista, että pitäisi jotain tehdä, ja pelkkä stoppi ei ehkä tunnu kauhean pätevältä. Niin yksittäisiä prosesseja voi aika kätevästi tappaa tuolta. Kudu-käyttöliittymä, tämä löytyy sen SCM-ympäristön puolelta. Tämä on oletuksena aina päällä, eli kun menette mihin tahansa web-saittiin ja lisäätte hostnamen jälkeen SCM tonne, se totta kai autentikoi teidät myös sisään. Täältä löytyy sama konsoli, jonka mä näytin äsken teille, mutta täältä löytyy myös PowerShell-konsoli. Eli jos teillä on jotain PowerShell-skriptejä, mitä te haluatte palvelin päässä ajaa, niin te voitte tuossa siirtää ne, tai FTP:llä siirtää ne, ja ajaa niitä suoraan eteen. Sama Process Explorer löytyy myöskin. Vähän ehkä tämmöisellä Unix-henkisellä käyttöliittymällä, jos tuo tuntuu liian modernilta, toi toinen. Ja sitten löytyy aika hyvin sellaista analytiikkaa, millä te voitte katsoa, missä mennään. Logstreamillä te näette reaaliajassa sekä application logit että EASin HTTP-logit. Sen saa tuolta, mutta se on nyt nostettu myös tänne suoraan pikavalintana. Ja jos mä otan tuosta webserverin logit ja hyppään siihen listeneriin kiinni, siinä on pieni viive, se bufferoi, sitten aina tulostaa pätkän siitä ulos. Eli jos mä otan ton ja käydään lataamassa vaan tää uudestaan. Tehdään muutama sivulataus tohon. Nyt jos mä katson täältä streaming logeja, ja menee pieni hetki, niin se herää. Mä näen, että se on päällä kyllä. Ja vähän ajan päästä se tulostaa mulle ihan perus HTTP-logit, kuka on tullut ja mitä sille on oikeastaan palautettu. Tämä on aina se kohta, kun jäätävä demo muuttuu jäätäväksi demoksi, kun miettii, että tulee sieltä yhtään mitään. Ja voitte luottaa mun sanaa, että tämä toimii. Palaan kohtaan. No niin, sieltä se tuli. Siinä on pieni bufferointiviive. Mutta tämä on myös kätevä keino, kun pitää nopeasti tehdä, että minkä takia mä saan jonkun virheen tai toimiks tämä ylipäänsä. Mä pystyn suoraan striimaamaan ne logit tähän näkyy. Ja sitten löytyy viimeisenä laajennukset. Eli te voitte itse toteuttaa omia laajennuksia tai ottaa galleriasta laajennuksia, joilla te lisäätte siihen web-appsiin jotain sellaisia toiminnallisuuksia, mitä ehkä tarvitsette. Jos olette silloin Visual Studio Deployment-vaiheessa tehneet App Insightia, se voi myös täältä heittää mukaan. Sitten jos todella tykkää PHP:stä, niin siihenkin saa oman admin käyttöliittymän. Mun oma suosikki täältä on tietysti File Counter. Tämähän on hieno laajennus ensinnäkin sen takia, että se on ilmainen. Ja se on asennettu. Heitetään se päälle, ja sitten kun sen heittää päälle, niin tämä on niin hieno, että se vaatii startin tuolle mun web-appsille. Heitetään se tuosta uudestaan päälle. Sen kestää hetki, että se nousee pystyyn. Tämä on siis vain simppeli extensio, johon on lähdekoodit saatavilla myös. Tämä ei tee mitään muuta, laskee monta kuin fyysistä tiedostoa mun web-saitilla on. Ainakin mä voin todistaa, että extensio toimii sillä. ainakaan hyötyä olla vielä löytänyt. Mutta se on yksi esimerkki siitä, että kun te tarvitte jotain uutta, niin täältä saa aika näppärästi lisättyä ne peruselementit mukaan. Ja VS Debuggeri totta kai toimii. Eli jos te olette sitten tosi kuumeisesti debuggaamassa jotain, niin ihan samalla tavalla otatte Remote Debuggerin käyttöön, hyppäätte siihen V3VP:hen kiinni ja voitte ajaa debuggeria vasten tuota. Mitään vikaa siinä ei ole. Mä itse käytän aika paljon Kudun kautta tätä käyttöliittymää, ja nyt kun ne streaming-logit löytyy myöskin, sitä kautta pitkälti katson, että jos jotain on, minkä takia asiat ei toimi niin kuin pitää. Oho, tämä nappi on todella ärhäkkäisiä, että voidaan vaihtaa tämä. Katsotaan seuraavaksi vielä App Servicesin jälkeen, mitä muuta sieltä löytyy. Eli ne perus neljä elementtiä oli tuossa. Power Apps on tässä uusimpana tulokkaana, se tuli joulukuussa preview-käyttöön, ja siitä on nyt olemassa myös Enterprise-versio, joka integroituu Azure API Appsien kanssa, eli toteuttaa käytännössä API Appseja siihen lisäksi. Ja Power Apps on loppukäyttäjälle tai tehokäyttäjälle suunnattu ympäristö, millä voi tehdä mobiili, tabletti ja tulevaisuudessa toivottavasti myös selainpohjaisia käyttöliittymiä. Jos joku teistä on joskus käyttänyt infopaattia, tämä on vähän niin kuin infopaat, mutta ilman sitä tuskaa ja painajaisin, mitä infopaat aiheutti. Mutta tämä integroituu paremmin siihen, mitä Azure teille tarjoaa. Ja täällä löytyy oma käyttöliittymä. Se löytyy tuolta, eli ihan web.powerapps.com. Otetaan toi varmuuden vuoksi uudestaan. Ja täällä te voitte tehdä omia appseja, mitä voi jaella mobiiliappseina, tabletteihin tai selainappseina. Sen lisäksi tähän löytyy Windows Storesta myöskin oma Power App-suunnittelutyökalu. Tämä on myöskin Windows 10 ja Windows 8 se oletus ajoympäristö, missä näitä tehdään. Se on Universal Appsina tehty ja toimii yllättävän hyvin eri ympäristöissä. Power Appsin osalta mä nopeasti tuosta vilautan teille sen. Avataan toi sama, mikä mulla oli tossa. Tässä on esimerkki Power Appsista. Mulla on slider-kontrolli, sitä kun mä säätelen, käskyttää tuota tekstilaatikkoa. Ja sitten mä saan tähän upotettua muita asioita. Jos mä haluan editoida tätä, niin täällä on oma editorikäyttöliittymä. Näin. Ja siellä on myöskin webbikamera-kontrolli. Jos katsot tuota webbikameran kuvaa, heitetään sitä uudestaan päälle. Jos mä kirjoitan tässä jotain, niin huomaatte, että mun sormet on sekana. Tuo Dellin nerokas päätös panna webbikamera tuonne vasempaan alareunaan Esknapin viereen. Mä en uskalla ikinä käyttää missä Skype-palaverissa, kun ihmiset katsoo, että miten sä katsot noin nenävartta pitkin meitä palaverissa. Mutta se, mitä Power Apps teille tekee, on aika simppelit elementit ja semmoisen excelmäisen käskykielen tuohon taustalle. Se itsessään ei ole kauhean mielenkiintoista. Mielenkiintoista on se, että mä voin ottaa täältä connectionit käyttöön. Ja tuolta huomaatte, että mun löytyy se mun sama WooCommerce-appi, mitä mä näytin tuossa teille aikaisemmin. Mä oon julkaissut tämän Azure API-appsiin, luvittanut sen Power Appsiin. Nyt mulla voi olla kuka tahansa loppukäyttäjä, joka haluaa hyödyntää sitä dataa, mitä se mun API antaa. Miten kun rahaa on siihen ja sanoo, että tämmöinen datasetti sulla, mitä sä haluat tehdä tälle? Ja kaikki samat verbit toimii sinne. Eli jos mä haluan tehdä deleteä tai gettiä tai postia, niin ne toimii ihan samalla tavalla. Mutta ilman, että loppukäyttäjän tarvitsee ymmärtää, miten näitä asioita koodataan. Toi on se käyttöliittymän puoli, mutta mielenkiintoisempi puoli on Logic Flows. Ja Logic Flows on kuten Logic Appsit, mutta nämä on tehokäyttäjille. Huomaatte ehkä yhteneväisyyttä siihen, mitä mä näytin teillä Logic Appsista. Ja siellähän oli paljon enemmän vaihtoehtoja. Tämä on loppukäyttäjälle suunniteltu. Kun uusi twiitti tulee, tämä oli se Office 365, mä voisin vaihtaa tuonne, kun se on DevTalks-twiitti. Teet tiedosto, sama temppihakemisto, heittele sinne tuollaista dataa. Ja tästä en ihan hirveästi tarvitse ymmärtää yhtään mitään, sen kun mä klikkailen raivoisasti näitä elementtejä ja toteaa, että hyvä, tämä toimii. Tallennetaan toi. Ja tässä ei pysty myöskään säätämään, no tietysti jotain menee pieleen. Tässä ei myöskään pysty säätämään ajastusta. Eli se on joko päällä tai se on pois päältä. Ja mitä mä oon katsonut, niin noin 5 sekunnin välein ne pyörähtelee. Ja peruskäyttö tässäkin on ilmassa, eli tämä ei vaadi vaadi mitään muuta lisenssiä. Pikkusen huolestuttavaa, että joka kolmas pyörähdys kestää 24 sekuntia, muuta se kestää 2 sekuntia. Tuossa voisi päätellä, että siinä on joku suorituskykyongelma mahdollisesti taustalla. Tuohon liittyen PowerUpsin lisäksi ja Logic Flown lisäksi löytyy sitten Azure Functions-palvelu. Tämä julkaistiin viime viikolla, eli tämä on nyt reviewissä oleva ominaisuus. Tämä on sama alusta ja ajatus kuin Amazonin Lambda-palvelu, jos olette sitä joskus käyttäneet. Ja tämähän on keksitty tuonne hieno markkinointitermi, kun palvelineton käyttö. Itse ammattilaisena mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, koska aina siellä joku palvelin pitää taustalla olla, että asiat pyörähtää päälle. Tämä on Azure Web Jobs SDK:sta extendattu palvelu. Ja tämän avulla te voitte ajaa korkeammalla suorituskyvyllä omaa metodia haluamallanne toteutustavalla, kun tulee jonkunnäköinen triggeri. Eli ihan sama tilanne kuin WebJobsissa, kun Storagessa tapahtuu jotain, kun tulee uusi tiedosto, kun tulee jotain muuta. Ota se data, ota inputti siitä, tee jotain, palauta joku outputti takaisin. Ja tämä on varhaisessa vaiheessa, mutta yllättävänkin toimiva. Ja mulla on tuossa olemassa esimerkki, että ainakin tänä aamuna vielä toimi. Mä luin tämän tiimin, joka teki tämän. Mä luin itse haastattelun viime viikolla ja sanoi, että he aloitti tammikuun ekalla viikolla tämän palvelun toteuttamisen. Ja kesti 90 päivää ja se oli tuotantovalmis. Se on sinänsä aika ällistyttävää, mutta jos tulee pulmia, niin voidaan syyttää niitä, että ne on huutiloinut liikaa. Homma toimii niin, että teillä on tämmöinen näppärä tekstilaatikko, mihin te toteutatte .NETtiä tai JavaScriptia tai ilahduttavasti Windowsin battitiedostoja, ne on myöskin tuettu. Sieltä täytyy kaikki ECHO-offista alkaa ja näppärät muuttuja. Ja tässä mulla on hyvin simppeli esimerkki, joka ottaa asynkronisesti vaan HTTP-requestilla QR-stringistä arvon. Ehkä tekisi sille jotain veret seisottavaa, mutta kaikkein siisteintä on tulossa se takaisin, koska silloin mä todistan, että se toimii. Ja tää tekee dynaamisen osoitteen mulle, ja tuonne loppuun se heittää parametrit. Ja jos mä haluan integroida tätä johonkin, niin mä voin integroida tämän webhookien avulla, jos mulla on järjestelmä, joka webhookkeja tukee. Mä voin integroida tämän HTTPn kautta, eli HTTP getit ja postit. Ja koska kaikki on sitä ilmeisesti halunnut, löytyy myös Slack-tuki. Jammer tai joku muu tämmöinen nykyaikainen kohtatus ei ole tässä mukana, mutta Slack-tuki kuitenkin löytyy. Ja mä kokeilin tätä, miten tämä homma toimii. Ja mulla on toi Slackin testikanava, johon mä spämmän noita viittejä hullu lailla tällä hetkellä. Mä tein tänne oman komennon, hello Azure, sanotaan devtalk sille. Se lähettää tuon Azure Functionsille, kutsuu sitä urlia, passaa sen parametrin, se ajaa sen mun metodin läpi, palauttaa mulle takas tekstiä. Ja mä vaihdon emojiksi noin rukoilevat kädet siihen, koska mä oon huomannut, että silloin yleensä asiat menee paremmin läpi. Se palauttaa mulle sen saman tiedon. Ja tämä on ehkä vaikea välillä hahmottaa, mitä ero Azure Functionsilla on kaikkiin muihin, mitä me ollaan tänään käyty läpi. Mutta tämä on ehkä kaikkein lähinnä sitä, missä mä pääsen käsin tekemään asioita. Kun taas ne muut on enemmän sitä, että mä otan valmiita palikoita ja laitan niitä järjestykseen. Tämä ei poista WebJobsia, se on edelleen siellä. Se edelleen toimii. Tämä vaan tuo uuden abstraktiotason siihen päälle, jonka avulla mä saan tehtyä vähän monimutkaisempia asioita. Ja monitor-välilehti, kuten sanottiin, sitä ei ole olemassa vielä, tulee joku päivä. Olen huomannut, että kun tuota debuggaa, niin se streaming logi auttaa aika paljon siinä. Koettaa miettiä, miksei tämä vastaa niin kuin tämän piirin. Tosielämän ratkaisut ihan loppuun. Web-appseja aika liberaalisti voi käyttää. Peruskäytössä ne on ilmaisia. Ja Functions tuo aika paljon syvyyttä siihen lisää. WebJobsitkin oli hyviä, mutta ne helposti jäi aika irrallisiksi osiksi. Ja Functionsin avulla on huomattavasti mun mielestä helpompi ottaa niitä haltuun. AzureSpeed.com, työkalu, mitä huomaan jatkuvasti käyttäväni. Tämä on viimeinen asia, minkä mä näytän teille. Täältä voi katsoa, mikä Azure Datakeskus on teille vikkelin. Ja nyt mä oon Microsoftin Wifissä, niin mä oon vähän huolestunut, että Japanin datacenter on kaikkein nopein, ja latenssit on muuten aivan hillittömiä, mutta Pohjois, Länsi-Eurooppa on tyypillisesti meille ne vikkelimet, mitä tällä hetkellä on. Tämä on näppärä työkalu, millä voi testata suorituskykyä siihen liittyviä asioita. API-appien hallinta on aina haaste. API Management Portaali on siihen yksi vaihtoehto. Application Insight helposti unohtuu, kannattaa aina heittää se päälle. Ja sitten kun kaikki hajoaa, niin ARM-klientti, jolle ei ole tutuksi tullut, GitHubista löytyy. Tällä pääsette kommentorivillä möyhentämään koko Azure Tenantin datamallia siellä taustalla. Jos Azure Portaalissa joku Blade ei toimi, tällä te pääsette poistamaan sen ja provisioimaan niitä asioita uudelleen. Tässä ei ole siis mitään undo-nappia, tota kun käytätte, niin omalla vastuulla. Ja sitten kun se hajoaa, niin alkaa laittaa mulle tiittiä, että se on mun vika, vaan saatte itseäni syyttää siitä. Hyvä. Mun puolestani kiitokset. Me taidetaan olla suhteellisen hyvin ajassa. Ja ennen kuin vapautan teidät, meillä on nyt 20 minuuttia taukoa. Ja katson 10 yli. Jatketaan konteinereilla tässä. Ennen kuin vapautan teidät, muistakaa äänestää. Ulkoa löytyy noin hienovaraisena vihjeenä tuo punainen nuoli. Että kolmonen on se referoitu siinä. Mutta jos haluatte laittaa ykköselle tai kakkoselle, punaista sinne ei pelkästään löydy. Chipit löytyy tuolta. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä vielä? Siellä, ole hyvä. Meinaa siis web-appseja ylipäänsä, mikä niiden suhde on cloud-serviseihin. Joo, silloin jos sä teet ihan Atomeista omaa sovellusta, niin cloud-servisen etuhan on ollut tähän asti se, että voit selkeämmin rajata, että mikä on se, mikä näkyy ulospäin ja mitä mä teen taustaajon. Mutta hyvin paljon mä näen nyt, että nyt sä voit tehdä web-appsin ja taustaajon teet functionsilla tai jollain vastaavalla. Mutta sitten jos sä huomaat, että functions yksi, että se on liian kevyt sulle, että sä et halua tätä yhtä metodia ajaa, vaan sulla on ehkä massiivista taustaajolta prosessointia, niin kyllä cloud-servisellä ihan oma paikkaansa on vielä siellä. Cloud Service on aika raskas. Kysymys oli siis, että minkä takia web-sovellusta kannattaisi pitää Cloud Servicenä eikä web-appina. Ehkä silloin, jos on kovin paljon haluat säätää sitä ympäröivää virtuaalikonetta, niin se Cloud Service antaa sinulle sen mahdollisuuden. Sä pääset RDP:llä kiinni ja sä voit myöhentää omia DLL:iä sinne helpommin. Mutta kyllä se nykypäivänä alkaa olla niin, että se web-appi on ollut täysin riittävä. Cloud Service ei ole poistumassa, mutta se on se eka ilmentymä, millä aikoinaan asioita tehdään. Kiitos. Oliko muita kysymyksiä vielä? Ei. Hyvä. Kiitos mun puolestani. Hyvää loppupäivää. Käykää ottamassa kahvia. Nähdään täällä 20 minuutin päästä. Kiitos.